Добре дошли в 58-ми епизод на Nerds to Nerds. Добрата новина е, че явно ще има Nerds to Nerds. И сега да представим другия ко-водещ, освен Алекс. Той е небезизвестен в българските среди, особено така тези, които присъстват от повече време, но може би трябва да се представи, защото има и млади хора.
Здрасти от мен. Казвам се Найден. Някои може би ме познават, други може би ме познават под никнейм Джоук, с който бях известен като малък, така да го кажем. За мен мога да кажа, че съм предимно Java девелопър. 10 години, 11 вече се занимавам с девелопмент на Java. Година и половина прекарах от живота си, загубих в девелопмент с C-Sharp. Съответно, не продължих с C-Sharp, тъй като доста мразя Microsoft, винаги съм го мразил и някакси не можах да се конвъртна туда Dark Side, така да се каже. Писал съм малко на PHP даже един месец, малко съм писал на Python пак един месец, на Objective-C съм писал един месец, колкото и да е странно. И съм фен цяло на Linux, на всякакви open source неща и на неща, които не идват от Microsoft. Определено.
И не можеш да записваш аудио по Skype.
Да, и се оказа, че нещо под Mac не можем да записваме два източника едновременно. Ако някой знае как да ползваме SoundFlower и да работи, не, може да сложи коментар, че съм много, много задължен.
Затова сега записваме за втори път, да кажем тук.
И записваме с някакви сектантски програми, които както и да е.
Да, и записваме и двамата, за по-сигурно.
Така че може би ще имате два варианта. Ще видим. Добре. Ами, за какво ще говорим?
Ами, първо предлагам да кажеш за голямата важна конференция, която се случи, така някакви неща от кухнята.
Да, сега всички сигурно очакват, че ще говорим за Google, ама няма да си говорим за Google I.O. Мишо има предвид J-Prime. Значи аз освен всичко и че се занимавам с Java, съм един от мембърите на борда на директори на Java User групата. Java User групата българската е регистрирана от доста години, но тази година регистрирахме всякаква се води организация с не... Non-profit organization се води на английски, на български не знам какво се води. И хората от тази Java User група решихме да спрем конференция, свързахме се с няколко компании. Първоначално искахме да е хипстърска конференция, в последствие се джойнаха SAP, Experian, Software AG и EPAM. Съответно решихме да правим някаква премиум конференция и направихме J-Prime. J-Prime, сайта е J-Prime.io. Конференция се проведе тази сряда, беше предимно джаварска, един ден. Половината спикери бяха външни. Супер яко се получи, между другото. В София Event Center беше, 400 човека имаше. От кухнята мога да кажа, че джаварите са много мразеливи. На практика само стотина билета бяха продадени индивидуално на Java девелопери. Беше явно много трудно някой да дойде на конференция и да плати 100 лева. Конференцията беше само 100 лева.
И... В това броими и такива, дето са си измухтили от компаниите да им ги платят.
Да, да, това броими и
да, такива, дето... Не говорим за такива, дето са ги платили сами изобщо. Такива, дето изобщо са проявили интереса да...
Да, така е. Но, слава богу, нали имахме доста спонсори. Тия спонсори имаха пасове. Ко-организаторите също имаха по няколко паса и последната седмица преди конференцията на трима човека от общо петимата, които организирахме конференцията, може да ни видите на сайта на J-Prime.io в Team, може да видите кои сме ние, дето я правихме. На трима от нас, всъщност аз не бях от тия трима, но им хрумна, дай да обикадаме фирмите и да им казваме, знаете ли кои сме ние, правим конференция, искате да сте спонсор, ако не искате да сте спонсор, искате ли билети. И се оказа, че това е супер, супер печелившо. Повечето компании купиха между 2 и 15 билета, нали? Но то беше малко така рекет-лайк, нали? Абе, знаете кои сме ние, взимайте билети тук. Но в крайна сметка, благодарение на това всъщност се продадаха поне още 100 и няколко билета за 7 дни. И да може би беше заради рекламата в Nerds to Nerds, нали?
Да, не да, да, да. Без съмнение, без съмнение. Те даже представям си, че вие като отидете във фирмата, те ви казват, вие сте уния, дето ги споменаха в Nerds to Nerds.
Може би точно така е било. Аз не съм обикадал фирми, но...
Но си представяш, че така е било.
Да, така си го представям. Да, звучи супер достоверно.
Но по принцип, според мен, говори много зле за комьюнитито, че се налага вие да ходите да ги юркате да идат на конференция, вместо те да юркат началниците да ги пратят на конференция.
Ами, аз се надявам, че това ще беше за първа година, никой не е чувал, но по принцип конференцията мина супер добре.
И аз така чух от моите Java колеги.
Имаше под стрим, безплатен, естествено не бяхме казали за стрима предварително, не само защото искахме да продадем билети, защото и ние не знаехме, че има стрим. Аз самия разбрах в деня сутринта на конференцията, че ще има стрим и докато още се отваряше регистрацията, казах на Митя, тук редактирай еди кой спейдж, сложи линк към двата потока, това онова, наспами във Facebook. Съответно това се случваше докато правихме регистрацията. Но и стрима, доколкото разбрах, е бил доста добър.
Стрима беше супер добър, след като му оправихте аудиото, дето идваше само от едната страна.
Да, чух за толкова.
Или, както каза, нали, нашия приятел Васко, лявото ми, т.е. дясното ми ухо завижда на лявото. Ще е много странно, само от едната страна ти говоря.
Ами, не знам какъв е бил проблем. Всъщност, външна фирма се занимаваш с стриминга и с заснемането на всичко. Би трябвало да има видеота почти на всичко, доколкото разбрах, част от видеята обаче са предсакъде и всъщност май три лекции няма да ги има. Но те казаха, че в момента, в който ги нарежат, сложат там анотации, нали, заглавия, това онова, ще ни ги дадат, ние ще ги качим в YouTube на Bulgarian Juke в канала, така че ги има и видеа, а ние ще ги апдейтнем и на сайта, де. Но през получи, хората много се накефиха. Значи ние бяхме избрали 100 лева билет, което е някакъв минимум, тъй като, честно казано, за храна, плюс кафета и така нататък, разходите бяха към 40 кусур лева на човек. Така че под 50 беше абсурдно, не, да се слезне. Бяхме избрали да са стотина, за да мога да излезем горе-долу на не на много на минус. И цялата конференция излезна 68 000, ако не се лъжа, и на практика ние излезнахме към 1000 лева на плюс. Ние не искахме да излезаме на плюс, но то се оказа, че е много трудно и да направиш нещо в България без да излезеш на плюс.
Ето те при такива суми, сега 1000 лева.
Не, ма ние не искахме да излезаме на плюс, но се оказа, че ако не си на плюс и си платил примерно 65 000 за зала, нали? 64, там другите 4 бяха билети на някои лектори, но ако си платил някаква такава сума и не си излезал на плюс, данъчните ще погнат, защото не си платил данък. И ти трябва да си излезал на някакъв малък плюс, за да си платиш малкия данък, те да бъдат доволни. А, добре, нали? Има тук някакъв данък платен.
Да.
Защото София Event Center съответно плащат явно някаква печалба на това, че на 27-ми се е провел конференция, пък ние не плащаме.
Е, ма те са...
Да, не, ама ясно.
София Event Center, това работят, вие сте с едно нон-профит.
Така е, да, но нашето счетоводство каза, че ни трябват някакви малка печалба, която всъщност ние правим семинари постоянно от Java User групата всеки месец на някаква тематика и съответно взимаме бири, така че ги изпием тия пари с бири на семинарите. Определено няма да бъдат загубени.
Добре, а какво правят всичките? Значи, вие правите за първи път, всичките правите за първи път конференция, нали?
Да, никой от нас не беше правил нищо.
Е как може тогава на вас от първия път така да ви се получи толкова добре, а други хора по толкова пъти да не могат да направят конференция?
Нямам идея. В смисъл, по принцип не беше въобще някакво супер зор. Значи, ние си направихме сайта изцяло from scratch, ние си го написахме. Той, между другото, сайта го има на GitHub J-Prime. Ако се сърчне, го има целият сайт, написане на Java. Цялата payment интеграция с ePay, което беше супер болезнено, също я направихме from scratch. Генерирането на фактурите там, PDF фактурите, също си го направихме ние. Това беше най-трудоемкото, така да се каже. Всичко останало, всъщност София Event Center ти хендълват и кафетата, с паузите и храната и така нататък. Записите, както казах, има външна фирма, но София Event Center и те предлагат тази услуга. Те така или иначе правят записи, ако искаш след това да ги вземеш от тях, мога да им платиш на тях да ти дадат записи, нали? И като цяло не знам защо, примерно, някакви фирми правят някаква конференция и е някаква тотална издънка.
Да.
Нали, много често проблема е в лекторите. Окей, нали, ако проблема е в лекторите, разбирам, не са намерили качествени лектори. Обаче, от друга гледна точка, нали, дето са супер закъсняли с някакви неща, супер неорганизирани.
Или на коя конференция съм било получило, някой ми разпраше, лекциите не свършват по едно и също време и се презастъпват такова в различните потоци. Нали смисъл пас?
Еми, може би това е, че те са целят прекалено нещо голямо да направят. Не да и правят, примерно, ще правим тридневна конференция, пет потока, ала-бала, пък ние не бяхме решили за първи път го правим. Един ден ще е два потока само, не два потока по-десно се синкват. И така, иначе между другото ние, освен нас петимата, в деня на конференцията имаше 6 момичета, които ни помагаха. Съответно на регистрацията беше доста работа и във всяка от залите, нали, да подават микрофони. Всъщност имаше по две момичета, но това е. Не е нещо, дето... Не знам защо толкова хората казват: о, супер, невероятно е, правим конференция и някакви големи компании имат, дето са евент органайзери, дето взимат по 5 бона да направят конференция. Бах ти, ние ще им правим конференция за 5 бона. Аз нямам проблем да им направя конференция за 5 бона. В смисъл, не разбирам. Това, което е интересно, е, че примерно всякакви такива бустове във Facebook, на постове, че еди кой ще е лектор, че имаме адженда, никакви регистрации не се генерираха от това. Въобще спамо по социалните мрежи, почти никакви регистрации от това. Най-много регистрации бяха от ние лично, че сме казали на някой, че има конференция, или те обиколки по фирмите, където общо взето отиваше някой в проксият и казваше: така и така правим конференция, искате да се спонсор или не. Ако не, искате да пратите поне някакви хора, проксият казаха: не, ние искаме да сме спонсор. Другото интересно е, че ние спамнахме супер много фирми с имейли и никой не ни отговори. На проксият писахме 2 имейла, никакъв отговор. И като отидахме при тях: а, ама ние не знаехме, естествено, как веднага искаме да сме спонсор. Нали, буквално от днес за утре.
Така
че мейла явно е, нали, много ненадежна комуникация, когато предлагаш нещо на някой. Но много добре се получи, ние сме много доволни, събираме още фидбек, който е бил на тази конференция, на мейла, който е в конференцията, може да прати фидбек, ако нещо не му е харесало. Искаме всъщност негативния фидбек, защото позитивния...
Да нахраните ония, дето на Android Wear ми отне известно време да разбера кое е, дето му викаше VR ли нещо такова.
Не съм я гледал тази лекция на... Да.
Аз се гледах на стрима, беше доста трагично, така езиковата бариера беше доста сериозна.
Ами да, аз доколкото разбрах, при него е бил най-големия проблем. Ние него бяхме свържали най-последен слот като цяло, той от Турция беше и явно английския му не е бил много добър. Но да. Искахме да имаме лекция и за Android.
Слабо казано.
Ами не съм я гледал, но ние искахме да имаме и лекция за Android. Всъщност идеята беше да имаме лекции за всичко в Java. Имахме за Internet of Things лекция, имахме за новото MVC, имахме за Jcache, имахме за Concurrency. Нали, идеята беше всякакви неща от Java, така че за всеки да има поне една-две интересни лекции. Нали. Имаше една за Coding Culture, която беше по-така бла-бла, и на Боже направи лекция за Common Sense
Development.
Да,
беше,
да. Това беше по-скоро, нали, Common Nonsense, или по-скоро какво правят лудите фирми, които не трябва да правят по дяволите. Нали.
Да.
По-скоро бяха, нали, абсурди, които е виждал той, нали, да е чувал. И то не само той, всеки от нас. Беше доста интересна лекция, но като цяло гледахме да има за всичко. Да има за всичко в Java света, така да го кажем.
Добре, ами да минем, ако искаш, към следващата по важност конференция от миналата седмица.
Само преди това, преди конференцията, така и така сме на вълна Java, само да кажа две неща за Java, които са до някъде така потвърдени слухове. Едното е, че Java 9 ще си излезе до година, т.е. няма да има никакво забавяне. И всъщност ще имаме модулярност най-накрая в Java с проект Jigsaw. Има вече билдове, може да си дръпнете OpenJDK, да си го билднете, има си, може да видите как би трябвало да работи. И другото, което аз не знаех, е, че искат да вкарат и Generics on Java примитиви на
Velotype.
Ами не, то в принцип има един проект, който се казва Project Valhalla. Project Valhalla е: дай да работим по всичко, което няма да е за следващата версия на Java, но ще е за някаква версия на Java. То е нещо като, нали,
когато стане.
Нали. И в Project Valhalla са доста неща. Там са, нали, User Defined Velotypes, там са Generics за върху Vedo Types и още някакви неща, които нали, за арейта има също подобрение върху това въобще как работят масивите на ниво виртуална машина. Та доста неща, но явно са решили това специално да го пушнат и него в Java 9. Не знам дали наистина ще стане Java 9, но е интересно. Общо вече мога да слагаме примитивни типове в някакви generic колекции и в неща, които са, очакват генерализация. Но ще видим да е. Но готиното е, че все пак Oracle, откакто Oracle надезаха Java, наистина се пускат, така да се каже, почти на колко? На 2 години?
Ми, първия път беше зор, мая.
Първия път беше зор, ма то, защото много неща. Всъщност нещата, които трябваше уж да влезнат в Java 7, включваха Project Jigsaw, който ще влезне в Java 9, включваха ламдите, които бяха в Java 8, да. И новото Date and Time API. И те всъщност в Java 7 нали, включиха само супер малкото неща, които бяха, нали, примерно да ползваш стрингове в Switch Statement, нали, което преди Java 7 го нямаше. Тоест, наистина, един Project Coin, който се нарече, който беше тия малките неща, но важно е, че след Java 7, ето Java 8 излезна миналата година на време на практика, въпреки че ламдите малко забавиха, но и ламдите са голяма история, нали, огромно нещо. Сега с Jigsaw моделеризацията също е голямо нещо. Най-малко ще чупи всички идеята, които има в момента.
Охо!
Естествено, идеята знаят само jar файлове и класпад, а пък вече има модулпад и има модули. Идеята не знаят старите идеята за какво става дума. Всички ще трябва да си купат новата IntelliJ IDEA.
Добре.
Това е за Java и ако искаш да минем към голямата конференция.
Към по-маловажната конференция.
Да.
Ами, значи, става въпрос за Google I.O., където тази година сигурно най-скучното дето се е провеждало някога. Много малко неща и нещата са не впечатляващи общо взето. Реално, всякакви малки неща, като че щяло да има HBO Now на Android, голям праз, то навсякъде го има. Google Maps щяло да поддържа turn-by-turn navigation офлайн тоя път.
Най-накрая.
Най-накрая, да, но вече има алтернативи, които са достатъчно добри и го поддържат, като на Nokia картите, например.
Да, кои според мен, поне за България, имат по-добри карти. И поне за София, картите на Here Maps 100% са по-добри. И са супер удобни да си свалиш картата. Сега ходих в Барселона миналия месец на Spring IO конференция. Просто отворих си Here Maps, казах Испания, видях, че е много голяма картата на Испания, но там даже беше разделена на зони. Каталуния, 200 мегабайта download, бам, и си имах на Барселона там и област. Карта супер удобно. Google Maps, аз за да си свала само офлайн карта, всеки път търса по 15 минути, къде как подявах се ставаше. Гледам в YouTube, те 15 пъти са променили интерфейса, не мога да намеря къде е. Камо ли после пък да ползвам turn by turn навигация on top?
Да.
Е много...
Ама в крайна сметка, нали, в смисъл добре, нали, догонва там, което е супер, но това не е новината, дето ще им да забравим да я кажем, ако не бях казали на тази конференция. Другото, Google Photos ще стане като отделна услуга. И доколкото разбирам, има за нормално качество снимки безкрайно storage.
Да, значи има, освен за native, така как си го снимал, ако избереш там high quality, което какво те разбират от high quality, не знам какъв резолюшен е, но е доста добър, до безкрай има качество снимки. И готиното е, че всички снимки от телефона или от андроида, които са взети с Google Photos или дори за iOS си имат Google Photos, всички снимки, които си направил през него, автоматично се бекъпват в тези Google Photos и ако си избрал не да качва то е high quality качеството, а не native, до безкрая имаш всички снимки.
И освен това фичър, има ли нещо интересно?
Значи това, което е супер странно в Google Photos е, че не мога, примерно, аз не видях как мога направиш албум. Или не видях как мога шернеш 20 снимки. Мога шерна една снимка с някой, обаче не мога, примерно, ние сега искахме да си качим от J Prime конференцията снимките някъде. Викам бе, да ги качим на Google Photos. Хубаво да е, ама ние не мога да ги шернем като албум. Защото няма албум там. Идеята е, ти имаш всички снимки, те са картотекирани по локейшн, там по тагове, по геолокейшн, който е вкаран в самите снимки, както и по година, кога е била заснет снимката и ти... То ти е едно като една голяма турба с всички снимки, които си правил и ако примерно ти търсиш снимки от преди 6 години, като си бил в Париж, мога да така да кажеш, да кажеш, дай ми ги по години снимките, да кажеш, ага, дай 6 години назад, дай ми ги сега по месеци, май месец, а ето ми ги снимките от Париж, нали? Тоест мога да влизаш навътре и навън, така да се каже. Но не мога да си направиш албуми или да шерваш албуми. Нали? Те Google имаха едно Пикасо, се каже, дето беше с албуми и всичко останало. Сега Google Photos на мен ми е малко като бекъп на всичките ти снимки.
Добре, хора, ви по колко снимки имате? Колко ги добавите?
Ами аз моите не мога да кача на iCloud, между другото.
В смисъл, колко е това?
Еми не знам колко е, но трябва да...
Аз имам 25 или 27 ли гигабайта OneDrive и имам в него и не защото го пестели нещо такова, имам 3 гигабайта данни.
Ами аз сега не мога да ти кажа колко точно. Имам тук едните са ми 3, едните са ми още 2, значи 5. Тук имаме едни 900 мегабайта, да кажем са ми 7 гигабайта в момента.
На мен, между другото, повечето ми данни в OneDrive са на NerdsOnNerds епизодите. Сами дето вземат по-голямата част от мястото. Де да знам, в смисъл, те безкрайни снимки, звучи ми се едно всички... А iCloud колко има?
Мисля, че беше 5 гигабайта и после трябва да си плащаш...
5 гигабайта е мизерно, да.
Мисля, че беше 5 и после трябва да си плащаш по, там, по 25 долара, де колко беше на месец. Но то въпросът е, че в iCloud ти нямаш само снимки. Примерно на мен някакви презентации, не знам си
какво да, ще дадам в iCloud. Да, ясно, в OneDrive си имам всичко. Да видя, как мога да видя колко ми е селото място? Ой, даже имам 36,3 гигабайта. Не знам кога са увеличили.
Те се увеличават постоянно. Те Google ги увеличават. Аз Google имам доста, не знам, 15 или колко е общото място. Имам 9 свободни. Но все пак е готино, че можеш да си качваш снимки, без да се притесняваш, че тези 9, които ти остават, ще бъдат заети от тях. Нали? Готино е пък и всичко става. Смисъл, мога да изгори лаптопа, мога да оберат и да ти откраднат и компютъра, и лаптопа. Нали?
Да, не, аз не оспорвам това нещо, просто се чудя откъде имате толкова много гигабайти снимки.
Абе, за мен плюс е, че тия Google Photos ги разкарват от Google Plus. Google Plus, общо взето, искат явно не върви много и съответно сега преди тези снимки седяха в Google Plus, сега е отделен сервис, който е на photos.google.com или нещо такова. И всъщност си е вече отделен сервис, само за снимки. И ще видим какво ще направят с Google Plus изобщо.
Ага, повече съм имал малко. 3,3 гигабайта ми е само NerdsOnNerds.
Друго, какво друго анонснаха на Google? Това, значи, много странно, че Google I.O. конференцията тази година за първи път не беше някакси само за Android. Което мен...
Миналите години аз съм забелял, че обикновено имаха два дни. Единия за Android, другия за... примерно неща като клауда им или дев платформите и така нататък.
Да, и Chrome обикновено беше също вкаран там, пък сега някакси Android беше някаква супер малка част конференция. В смисъл, почти нищо не анонснаха. Анонснаха Android M, което им е новия code name за следващата версия на Android, нали?
Така, ами там има интересни неща, такива, как да кажа, похвални неща, но не много интересни. Като, например, изглежда, че залагат на стабилност, живот на батерията и такива неща, и security, в смисъл, че вече това, което ванката се оплаква всеки втори епизод, са направили всеки application отделно да може да му се пипат пърмишените. Да може да се вземат и да се дават по-отделно и когато ти иска човек.
Да, ама да обясним за тия, които не ползват Android. Значи в момента на Android, когато ти си качваш application, в момента, който го инсталираш, той ти казва, този апликейшн ще има нужда от тия пермишени и искаш ли да го аксепнеш или не. И много често ти примерно скачваш някаква игра и тя иска ти ползва фонбука и ти си кажеш, what the fuck, нали, какво ще прави тази игра, няма естествено да го аксепна. Сега може да е само за да може да намира някакви твои приятели, които също играят тази игра, нали, да се компитваш прямо тях. Обаче не става ясно за какво подявате иска да ми чете контактите тази игра, например. И това, което те сега искат да направят, искат да го направят като iOS. Демек, ти си качваш апликейшна без никакви пермишени. В момента, в който ти, да кажем, кажеш take photo, то ще ти каже application иска да ползва твоята камера. или там твоите снимки, позволяваш или не. Сега, това, което се направи малко по-различно е, че на iPhone всеки път те пита, а в Android те пита само първия път и веднъж като го позволиш, повече няма те пита и в настройките ще имаш за всеки application всички permission, които си грантнал или които си револкнал, или които не си позволил.
Ми, това е супер добре според
мен. Да, което според мен е готино, но това е малко за по-advanced юзери, защото явно нали, трябва да знаеш, че трябва да влезнеш settings, да си намериш апликейшените, т.т. докато...
Да, но като замислиш реално, това не е някаква велика такова за направия.
Ами не, ама като гледам, аз iPhone юзерите като гледам, те не знаят повече, че имат сеттинги, нали, но...
Не, не, не става просто за това, става просто, че не правиш конференция, за да обявиш това.
Да, да, това нищо не е. Значи, направи се още някои неща, де. Направи се uplinks. Сега, какво е uplinks? Еми, примерно, ти имаш в някакъв application, получаваш Twitter URL. Или някакъв такъв URL. И всъщност можеш ти да си да се свържеш, че някакъв application е отговорен да отваря тези линкове. Съответно, когато юзерът цъкне на този URL, няма да се случи това, което сега се случва. Първо ти пуска Chrome, Chrome ти вика, абе, гледай сега, ти имаш native application, искаш да го отвориш него, ами директно ще го отвори с native application.
Това е доста умряло, бе. То май на Windows Phone го има това.
Ами, значи аз не знам как е на Windows Phone. За сега, това, което не има кефи е, че в момента, когато ти цъкнеш на някакво нещо, примерно имаш файл да отвориш, и какво ще да е, Android та пита, гледай сега, ти имаш тия 5 апликейшна, които примерно могат да го отворят. Това, кой от тях искаш да го отвори. И всеки път та пита. Mm-hmm. А това, което сега иска да направят е, да кажем, Twitter си генерират един key на тяхния си сървър, на Twitter.com някъде, и имат в тяхния апликейшн едва ли не има тоя key в тяхния апликейшн. И тоя uplink, когато ти видиш някакъв линк към Twitter, когато ти цъкнеш, всъщност се проверява в сървъра на Twitter кия и дали ти имаш инсталиран апликейшн, който е responsible да отваря тоя key.
Чакай, аз грешно съм разбрал. Тоест,
и без въобще да пита...
Те линкове са си URL-та, а не нещо специално.
Ами да, URL-та са си, ама може да са специални.
Ама не с някакъв си там друг протокол, HTTP линкове си към Twitter.
Ами, не съм сигурен, че има само HTTP линкове.
Това е интересно как ще работи. Защото, нали, в Windows Phone не е така. В Windows Phone трябва специално на някой апликейшн да го подаде. И то се знае, примерно, ако искаш, директно делегираш до Twitter апа.
Еми, доколкото виждам тук, примерно, ако искаш да кажем да линкнеш нещо към маркета, т.е. ти да направиш линк, който да се отваря само с маркета, на Android маркета, ти можеш да си генерираш линка не с HTTP 2 точки, а с Market 2 точки.
Ясно.
Всъщност, Google знае, че Market е отговорен за отваряне на всички тия линкове, които са с Market. Така да е, че Google Play Store е отговорен. Mm-hmm. Обаче те сега това искат да го отдадат на всички. Не само за линкове за маркета, ами въобще за всякакви линкове. Twitter и така нататък. И ти, примерно, имаш префикс Twitter 2 точки за някакъв линк. На Twitter на сървъра имаш генериран key и имаш application, който е, когато е бил билднат, то key му е в неговия манифест файл. И Android вече знае, че когато цъкнеш на този линк, без да те пита с какво искаш да го отвориш и ти всеки път да си избираш Twitter, винаги да ти го отваря с Twitter. Това, което мен не има кейф, е, че аз мога да имам 5 Twitter клиенти. И сега за какво да ми го отваря винаги с на Twitter, като аз мога да искам да го отварям с някои от другите си клиенти. Да, което, нали, е малко гадно, защото... Но няма нищо, да е. Това е другото така нещо, което анонснаха интересно за Android. И ще имат...
Google Pay.
Ще имат Google Pay, да.
Android Pay, извинявам.
Да, което ще е нещо като наследник на Google Wallet.
И всъщност, да я знам, доколкото разбирам, NFC е основното такова. И че няма да има микросметка, ами директно ще се връзва към кредитна карта.
Да, по същия начин като Apple Pay. И общо взето искат да конкурират Apple Pay. Имат всички фичери като Apple Pay. Може да си плащаш само с fingerprint. нали, на девайса. И що го правят, нали, това го говорихме с Мишо преди, е Мишото на всеки 10 устройства 8 продадени с Android. С други думи, той е Android Pay, стига до много повече хора от Apple Pay. Дори и по-малко магазини да го съпортват, повече хора ще го ползват. Не?
Може да, би. Но ние с iPhone-ите дават повече пари.
Може би е така, но...
Търговците да му мислят.
Ама, това, значи доказваме, че хората, които имат iPhone и дават повече пари в, на App Store, не е доказано, че те си купуват по-скъпи тениски, нали? В смисъл...
Аз смятам, че това няма нужда от доказателство и е редно да приемем, че е така.
Това, което е...
Те хипстари не могат да не си купуват по-скъпи тениски, просто не е възможно.
Това, което е яко покрай Android Pay, е всъщност, че то Fingerprint API, който се ползва от Android Pay, е публичен. С други думи, всеки ще може да направи application, който да използва то Fingerprint Authentication, защото сега в момента на iOS не съм сигурен, че е така. Пример, на iOS много е готино, когато ти си качваш някакво приложение в маркета, то да не те пита всеки път за някаква парола или, или нещо друго. Друг, когато си го купуваш, единствено ти казва, служи си, нали, Fingerprint-а, и оп, и го инсталираш и да го купуваш веднага. Идеята е, че всъщност тоя, това Fingerprint API на Android, че мога го ползваш за всякакви authorization и във всеки application. Тоест, да кажем, аз ако направя някакъв application, който да, whatever, поства във Facebook, вместо да те пита сигурен е, че искаш да поснеш, мога да казва, аз служи Fingerprint-а да конфърмна, че ти го постваш това, нали?
Mm-hmm.
Което ще е готино, нали? Примерно, ако си дадеш телефона на детето ти, ако всичките приложения за някакъв такъв permission ще искат твоя fingerprint, ти ще си сигурен, че детето ти няма как да дори in-app да си поръча нещо, нали? Което сега е много модерно. Искаш още джемове в тази игра, естествено искам, купуваш ги. Е да, но там мога да е с fingerprint и, нали, не мога да ги купи. И това, това ще е готино. Сега малко ще объркващо, може би, кой фингърпринт какво прави, защото веднъж си купуваш апликейшн, веднъж ще проверяваш времето, веднъж нещо друго, нали? Но...
Явно тази работа с фингърпринта ще има в бъдеще масово по телефоните и това е. Microsoft още не са го обявили, ама дето се вика, малко ма съмнява да пропуснат.
Да.
Е, сега като разкрият повече за мобилния Windows 10. Така, друго какво има? В Play Store девелоперите ще могат да имат собствени пейджове, да си ги брандират и там да си нещо си да се показват. Не е много интересно.
Кое го има и в Apple Store, още просто Google догонват.
Да. И Android за Internet of Things. Brillo. Дето ще му викат. Като така, явно това е модата, както и Windows, така и Android, че имат такива версии. Сега аз не схващам тук как точно ще се програмира това, че има ли Java апитата или нещо на по-ниско ниво.
Значи аз не съм много сигурен за какво го правят. Значи това е някакъв супер урязан Android, който може ти върви на 32 мегабайта RAM, нали? И точно за тия Internet of Things, малки девайсове и wearables. Проблема е, че всъщност това урязан Android е всъщност някакъв Linux с Android Runtime отгоре, нали, ще може да си пишеш на, на Java. Обаче той има Java за embedded девайсове на Oracle, което е точно това. Linux върху някакъв ARM с Java. И общо дето единствената причина да искаш да ползваш на Android Brillo вместо Java embedded е, че ти в Android Brillo имаш, освен Java апитата, имаш и Android апитата. Нали, обаче малко е, нали, малко е weird. Тоест едва да не е ползвал си GPS API някакво на Android и знаеш, че там имаш някакъв GPS сензор, по някакъв начин този GPS сензор може би ти е вързан с това Brillo и съответно ти ползваш Android API за GPS, вместо да ползваш някакво друго Java API за GPS.
Еми да, по принцип,
портваш, да,
ако не е ясно за устройства, официалната Java не е на Oracle, а е на Google. В смисъл официална, като това дето е де-факто стандарт.
Ами не, не е така. Значи...
Де-факто стандарт е това дето всички правят.
Ама Android е само за телефони.
А.
На практика.
Е само за телефони.
А Java Embedded може да го пуснеш на всеки Linux, там съответно които процесори има, просто ти качваш Java се Embedded. Или Java ме Embedded има даже. И може да ползваш всичко от Java. Примерно на Raspberry Pi, на Raspberry Pi, имаш проект, който се казва Pi4J. Качваш си Java Embedded с Pi4J и можеш да се връзваш с всички целия хардуер на Raspberry Pi-то през Java. Това през Android не мога да го направиш. Не дай. Мисля, не можеш да качиш Android на Raspberry Pi и да говориш през Android с Raspberry Pi. Така че, не дай, Android в момента е наистина за телефони и таблети е де-факто стандарт. И те искат още да доминат на този пазар за точния wearables, които са някакви малки джаджи, дето си сложи отзад за телевизора, които в момента всеки може да си качи на тях Linux. Те така и един, че си идват с Linux, всеки може да скачи просто една Java Embedded и те искат всъщност да кажат, абе, за какво ще си казвате, качвате някакво мини Ubuntu с Java Embedded, качете си Android Brillo, той вече си е Linux, имат си Java и сте готови. Не дай.
Да. Ами, гледам тук още един така умрял фичър, че ще имат Cloud Test Lab, което ще може автоматично да се тестват апликейшени, качвате ги там, това ги тества на най-популярните 20 Android устройства, след тези 20 са плаща, 20 са безплатни, като ако са крашни апликейшена, ще прати видео на това как е крашнал апликейшена и съответно error, stack trace там и каквото е. Не е много интересно само по себе си, защото има такива услуги, обаче ето вече Google се намесват, има тяхна услуга и някаква форма на безплатност да се борят с фрагментацията. Ама то не е лесно, не е лесно с толкова устройства.
Така е. Аз съм го пропуснал този анонсмент, не знам как работи даже.
Най-големия фичър, който говориха е Google, как го наричаха? Google OK Now? Не. OK Google Now. Нали така беше?
Да, още мога да тапнеш.
Когато си в Application, си задържаш Home бутона и се пуска там Google
Now.
Now, да. Се пуска в контекстен режим, което означава, че той знае за какво ще му говорим. Което, примерно, в примера беше направено така. Слушаш си Skrillex на Music App-а и натискаш го. Това ти се появява и питаш как му е истинското име. И в този случай Google Now ще прочете какво има на екрана на апликейшена. Затова се изисква да се използва стандартните контроли за текста, не примерно си нарисували текста по пиксели. От това нещо ще разбере, че въпроса се отнася за Skrillex и ще потърси за истинското име на Skrillex. Примерно. И така ще може да прави Context Aware Search, което ще позволи да говорим по-нормално на Google Now, а не да му казваме някакви такива нечовешки изречения, нали, за да му дадем целия контекст. Което е интересен фичър.
Да, яко е, защото те са първите, които правят такъв контекст aware search, така да се каже. В смисъл, не знам Cortana да ще има такова нещо, например в iOS го нямаш. И това, което и те бяха показали там някъде, което беше много яко, гледаш на Tomorrowland трейлър и примерно казваш, задържаш Google Now и казваш, кога ще е в кината. Ти не казваш, кога Tomorrowland ще е в кината, като някакъв робот, нали? Казваш само кога ще е в кината, Google Now знае, ти гледаш трейлър на Tomorrowland, значи явно питаш кога Tomorrowland ще е в кината и казваш, и казва 22 май, не дай. Което ще е, така, long term ще е нещо много яко, ако когато хората почнат да го ползват масово. Ще видим дали хората наистина ще почнат да го ползват масово. Аз Google Now никога не съм го ползвал. Колкото и да е абсурдно, Google Now никога не съм го ползвал, а Siri на iPhone съм го ползвал.
А, така. Идеали. Apple-ска работа.
Да, да.
Не е важно кой го е измислил, не е важно кой го е пробутал.
Мен даже Google Now, като го добавиха, ме дразнише в началото. В Android, нали? Но, както и да е. Сега...
Така, Ами, стига толкова за тея.
Само преди това да кажа нещо. Значи, Бридо, за което говорихме, ще е всъщност малко операционна система за Internet of Things Devices, която общо взето, че има само kernel, hardware abstraction, connectivity и някаква security инфраструктура. Нищо повече. После ще има, превюто на Брило ще е available третата четвъртина на тази година. Края на тази година, четвъртата четвъртина, ще има втори проект, който ще се нарича Weave, който ще е communication layer за IoT devices, който е on top of Brillo, и той още ще предлага някакъв command language, така че да можеш ти да използваш всякакви capabilities на IoT devices. Общо взето явно, нали, идеята им е за HomeKit, нали, там интелигентен Home, бла 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 и всичките тия неща. Явно Internet of Things, нали, е пазар, който те първо ще се разраства, нали, покрай
лочовете,
покрай там Google гласа. И имаше на J-Prime много интересен толк за Internet of Things. Точно там един електор беше донесъл един малък девайс, който беше черен с червен бутон и казваше, не носете такъв девайс на летището, че почва става скандал, защото вика, нали, той е черен девайс, нищо не пише, има червен бутон. И нали, на летището вика, какво е това? И той казал, нали, ми това ми е GPS тракер, който праща GPS локейшн на моя лаптоп. Нали, нон-стоп, траква GPS и го праща на лаптоп. И охраната тръгва да натиска червен бутон. Не го натискай. И то, ама защо? Стресират. Не, нищо няма да прави, просто не го натискай. Ама как така? Така че всъщност той е това, което беше обяснено, че червения бутон пуска девайса, обаче не мога да го спреш. За да го спреш, трябва да се пусне компютъра и да го спре от него. И съответно, но доста интересно, пича всъщност каза, че Internet of Things и въобще такива девайса въобще не са нещо ново и че той сега занимава с такива неща и всъщност се оказал, че още от 98 година, ако не се лъжа, повечето ферми такива, които гледат крави в щатите, имат такъв девайс на всяка крава, който на база на начина, по който кравата върви и там не знам си какво, разбира кравата дали е бременна и още хиляди неща и съответно ги изпраща тия неща като, не знам като какво, на някакъв друг девайс, който събира цялата тази информация. И това е нещо от 98 година, което всеки е ползвал. Никой от като нас не знае, че нещо такова се ползва при кравите, но фермерите знаят. И ще видим да е. Но явно е сега, така да се каже, пик на тия Internet of Things неща и Google искат да се намърдат и там.
Така, между другото, в тази връзка, т.е. не в тази връзка, в предишната връзка за Google Now, Cortana, Microsoft обявиха, че ще има Cortana за iOS и Android официално. Така че ще има състезания там и по другите платформи и Microsoft ще ви харвят информацията по всичките платформи. Ако искате да ви я харвят, разбира се.
Да,
защото те не могат да ви инсталират Cortana на сила. Най-много в CyanogenMod мод да се появи.
Да, че те на рънък не слагат на Google услуги, трябва да сложат нещо.
Не, трябва да сложат някакви други, да. Дефолтния такова на CyanogenMod, Cortana, представяш? Дефолтния Voice Assistant.
Ще е бавка.
Да.
Другото, което всъщност анонснаха е, че всички Android M девайсове, които излезнат, и въобще Android M девайсове, че ще поддържат USB Type-C. Нали, аз за USB Type-C не бях чувал преди там Apple да покажат новия MacBook. Не Pro, най-нормалния MacBook. Обаче то USB Type-C се оказва голяма работа, защото първо, че нали, то е всичко, можеш през него да изкарваш звук, може да го зареждаш, може видео, може подсетиш. Обаче той е бил такъв в двете посоки работи. Тоест може не само да го зареждаш през него, ами и той да зарежда нещо през него. И нали, оказва се, че ще е възможно, примерно ти имаш на телефона ти батерията ти е пълна, обаче на гаджето ти батерията е паднала, че може тя да се зареди нейния телефон от твоя телефон.
Чакай, какво точно имаш предвид, път на гаджето батерията ти е паднала?
Ами имаш примерно два девайса.
Ти имаш някакво надуваемо гадже, което е нещо.
Не бе, на нейния телефон, бе. Не, идеята е, че имаш примерно два девайса. И да примерно аз както съм в момента, имам iPhone, който обикновено има батерия, и Android, който няма батерия. Съответно, ако и двата бяха с USB Type-C, аз ще мога да се чаржа на Android, ако случайно по някаква причина ми трябва, от другия телефон. И всъщност ще мога да го използваш и в двете посоки, нали? Което е яко, нали? За всякакви такива устройства. Нали? Сега, това става въпрос, че ще, мисля, че няма да е това USB Type-C, което е на, на Apple MacBook. Ще е всъщност USB Type-C Mini, което е още по-малко, и което всъщност може би ще се появи на някакви други устройства. И...
Ой, ще се появи сигурно на много, да.
Да, но явно ще може да си го зареждаш и... Хем ще може да зареждаш, признавам, хем то ще може да зарежда.
Да.
И общо взето, да, то това е за... Нали, имаше някакви малки новини, като например ще има някакво Android Studio 1.3, което вече поддържа C++ Native Developers кита, т.е. нали, мога да пишете на C++, ако пишете игри вече с Android Studio. И анонснаха нещо яко, Android Design Support Library. Значи не знам, те, които не пишат за Android, може би не знаят, имаше един проект, който се казва App Combat, той още го има. Той ти позволява да си направиш, ако имаш някакъв стар апликейшн, или пък искаш да така се каже, да си спрямо някакво много старо API, като да билднеш твой апликейшн спрямо някаква стара версия, примерно 2.1. Обаче не искаш твой апликейшн да изглежда като shit, както изглеждаха апликейшните преди, а компат общо да ти дава темичка, така че нещата да изглеждат готино, модерно, почти като Lollipop, правите компонентите да се рендърват като, почти като Lollipop компоненти, без ти да правиш нищо, и ти дава даже няколко компонента, които ги нямаше преди старите версии на Android, обаче вече ги има в Lollipop, в Android 5. Design Support Library е подобно нещо, само че ти дава още хиляди компоненти, които ти можеш да ползваш с стари версии на Android, които компоненти изглеждат като компоненти от последните версии на Android. Едва да не е за compatibility към стари устройства, като например имат такъв input box, който лейбъл да си е в него, нали, като цъкнеш да се едитва, имаш floating action бутон, който е тоя бутон с плюсчето, което може би сте виждали на Android, което се мести нагоре-надолу. Имаш тапчета, които могат да се скролват наляво и надясно, примерно ако имаш 20 таба, виждаш 3, на самите табове мога да ги мърдаш наляво и надясно. Доста компоненти, даже и някакви компоненти за да си направите анимиран app bar, т.е. имаш някакъв application bar отгоре, който е широк, когато вие скроните надолу, той автоматично се колапсва и всякакви такива неща. Това цялото нещо е в така наречения Android Design Support Library, което като гледаме за след API Level 20... Абе, общо взето след Android 2.1. Всичко от Android 2.1 нагоре го поддържа.
Ага. Това е Polyfill за Android.
Да, горе.
Дето му викат WebAgit.
Да, като Android 2.1, нали, не е все пак за пренебрегване, защото последно имаше 8% девайси с него, така че.
Леле.
Ти, примерно, ако правиш някакъв глупав апликейшн, който таргетва, да кажем, студенти или безработни хора, ще искаш да таргетнеш...
Ще 60%, нали?
Да, може да се каже, че 80% от юзерите са ти Android 2.1, примерно, нали? И ако искаш да го направиш готин, за да може случайно и за другите 20% юзери твой апликейшн да не изглежда като шит, ползваш App Compat и Android Design Support Library.
Добре. Сега тук аз имам едно... То от слух е излезно, но от няколко отделни източника. Microsoft са възнамерявали, но сделката се е провалила, да купят Salesforce, и което е скандалното тук, е цената от 55 милиарда долара. И сделката се е провалила, защото там CEO-то на Salesforce искал 70 милиарда долара. Което за мен е брутално, защото аз за друга такава сделка в IT не съм чувал. И тук гледам коментарите, най-голямата сделка, да сетили хората, е за 25 милиарда или 27 беше, когато са купили HP, са купили Compact. И, нали, а тук са разнасти едни суми от 50 милиарда за тея Salesforce.
Microsoft събира кеш и искат да го дадат за нещо.
Да, има ли 100 милиарда кеш?
Еми, аз сега не знам, не съм и чел тази новина, не съм знае дали е истина или не. Само, че това, което мога кажа, е, че обикновено, когато някаква компания купува някаква друга голяма компания, компанията, която бива купена, е в някакво лошо положение. Примерно, нали, Oracle купиха Sun Microsystems, защото Sun Microsystems, половината големи клиенти банки на Wall Street фалираха, нали? Те не правиха никакви пари. Или някакви купуват някакъв глупав чат, Skype, Mike, не знам си какво, но то Skype никакви пари почти не прави. Докато Salesforce, нали, прави луди пари, това е успешна компания в момента. И Microsoft явно иска да имат някакъв CRM, да конкурират SAP и другите, защото и т.е. ти купуваш нещо, което в момента работи, носи голями пари и може би за това струва толкова много.
Да, ама, нали, те нека струва толкова много. Просто такива сделки не се правят, както изглежда. Защото просто не се правят. Никой не рискува да се ухарчи толкова за някаква друга компания. Защото това е много рисковано, ти ако не успееш да се интегрираш в това бизнес и баси.
Е, ма то е нов продукт. Милиарда. В смисъл, ти какво ще интегрираш? Фърляш на буклука Microsoft Dynamics и...
Еми, да, ама все пак, нали, не искаме, така да си купуваме някакви компании, да чакаме да се върнат пари, трябва да е някаква стратегическа покупка. В този смисъл ми струва много по-разумно да купат 50 компании за по 1 милиард такива стартапчета и подобни, като Instagram и такива, да накупат Minecraft и не знам какво си, 50 бройки, сега нещо ще върже.
И да станат Google. Еми, защото Google правят това.
Еми, Google им върви, какво?
Еми, да. В повечето случаи, когато не зареждат проекта, въпреки че проектът е успешен, но просто не носи пари колкото искат да носи.
Да. Знам, просто ми се струва много такова скандална цена. Тя може да си струва, но пак е някакво дето. Странно е. Другия слух е, че са напъвали за BlackBerry да купуват, ама този слух е много по-несериозен, доколкото разбирам. Ама нищо чудно, явно се търсят къде да си изсипат 100 милиарда кеш. С какво да си купат с тях? На пазар им се ходи.
Да. Абе да купат някакви игри, нещо. Не знам.
Blizzard да купат.
А Blizzard няма ги купат, защото Activision няма ги продадат, нали? Но...
Да купат и Activision.
Едва ли ще ги купат за толкова.
За 55 милиарда няма да е.
Activision, не знам. Добре. Activision също правят луди печалби и съответно пак купуваш нещо, което се съпрепечелиш. Аз за Microsoft само един слух съм чул, че искат да пускат някакъв хибриден имейл чат апликейшн, наречен Flow. За какво ще рече имейл чат? Нали, но... Нали, то идеята на имейла е да не е чат, по дяволите. Но както и да е, ще видим какво ще правят и какво ще е то Flow, но общо да ще имат някакъв нов сервис. Наречен Flow.
Да. Те си експериментират с разни такива неща. Там имат едни... Едните са Microsoft Research, а другите бяха някакви Labs, там не знам какво им викаха. Де се експериментира с такива продукти. Може някой от тея да е решил да стане сериозен истински продукт, да се напъва да го ползват хората. Но не знам къде ще му излезе края.
Няма, възможно е.
Друго имаш ли? Защото
аз имам за Apple две новини.
Кажи.
Еми едната е, че отново има общо взето меседж, който през iMessage, който ако получиш, ти блокира, крашва телефона, влиза в един безкрайен луп на рестарти. И за това нещо още няма фикс. Има workaround и workaround е супер малумно, дебилски. Трябва първо да се спреш, да не се показват в нотификейшните меседжите. Второ, когато получиш меседж, да накараш Siri да прочете меседжа и да пратиш отговор. И чак тогава може да се влезнеш в меседжи с апа, за да изтриеш този лош меседж. Обаче тук навсякъде пишат в Engadget, ама има лесен workaround, така че няма за какво да бързаме за фикса. Какво лесен workaround, човек? Аз не знам как...
Носиш на лище в джоба стъпките.
Аз нямам идея, Siri, как да ми прочете меседжа. Трябва хоро да си спирам меседжите, да не ми се показват. Ай, стига. Трябва да пратя отговор, за да мога го изтрия, разбираш.
И това се случва за втори път. И преди имаха такъв бък. Но явно стрингове...
Абе, не е лесно да пишеш на Objective-C сега. Не, не.
Особено стрингове, тъй Unicode.
А, е сложна история. Да. Де, много е ново, това е...
То това, между другото, е някакъв бък с surrogate pairs, такива, дето всъщност символа се представя с 4 байта, вместо с 2. Е, става мазало май. Подозирам, да, защото нещо такова прочетох някъде. Предишния път беше такова със сигурност.
Това, което е странно, че наистина няма фикс още, но...
То workaround е лесен.
Да, поне има workaround. Аз не знам как сте го намерили това workaround, но както и да е. И другото за Apple е, има румор, че новия iOS и новия OS X, който не знам как ще казваш, ще се сменят шрифта по подразбиране. В момента шрифта, който се ползва, е Helvetica New и той е супер як. В смисъл, Yosemite се смениха шрифта от Lucida Grande, ако не се лъжа, се казваше, на Helvetica New. Аз съм нов Mac user. И Helvetica New супер много макефи. А той е нов шрифт, който е Сан Франциско, дето искат да го ползвате, ужасен. Сан Франциско фонта в момента се ползва в Apple Watch и неговата идея, или по-скоро неговото удобство е, че е по-тесен. И съответно за Apple Watch make for sense, нали? Може да напишеш по-дълга дума. Сега за какво на iOS и на OS X искат също да мигрират на този фонт Сан Франциско, мен лично не има кефи. И това е малко притеснително, защото Apple обикновено не правят такива чейнджове много често. Нали? Lucida Grande е била сумати години дефалтен шрифт.
Абе, аз гледах, че той Джон Айв нещо щял да вече да не е лид на дизайна нещо.
А, направи да са го някакъв чиф, дизайн.
Да не би за това да са го... Да някой да минава сега да му сменя шрифта.
Нямам идея, ама не, той пак си работи, просто май няма да е dedicated нещо full time, не разбрах и аз какво. Бе, не знам сега, не, той не е някакъв супер грозен шрифт, не е като Comic Sans, нали? Но...
Comic Sans пък е супер, як.
Мен на времето мирката ми седеше с Comic Sans, ама...
Ми той е идеално за нея. Въпросът е, когато хората почнат да си пишат CV-то с Comic Sans.
Да, тогава. И когато почнат да се праща снимки по бански от плажа, нали? Не. Но да.
То това е еквивалента, нали, да си напишеш CV-то с Comic Sans и да имаш снимка по бански от плажа в CV-то.
Аз мисля, че да си го напишеш с Comic Sans е по-як, по-голям фейл. Защото ако имаш снимка от плажа по бански, поне явно изглеждаш добре, нали? Иначе си просто прост. Така ли?
Така е, да. Кажи за Warcraft филма, айде.
А, да. Иначе, конфирмнато е, че ще има Warcraft филм и ще излезе следващото дато. Има вече някакви картинки пуснати на Оргрим, който всъщност ще е май главният герой във филма. Оргрим е...
Така се развива действието. Така,
действието ще се развива в общо взето оркс срещу хора. Тоест, общо взето ще е... Да, първия Warcraft и всъщност преди, може би, първия Warcraft. И ще е подходящ за всякакви хора, които не са играли Warcraft 3, World of Warcraft и така нататък. Всъщност, този пич, който е Оргрим, който не знам там какъв прародител и каква му е връзката с Траал, но Огримар е всъщност кръстен на него. Тоест, той е бил някакъв badass guy. Но е яко, че имаме филм по игра и то по Warcraft, нали? Все пак имаме толкова много филми по комикси, пък по игри повечето филми са фейл. Надявам се това да не е.
Е, те повечето са правени от Уве Бол все пак, нали?
Да, но...
Няма как да не са фейл повечето. Аз един път, значи, не знам дали съм разправил, един път гледам Far Cry по телевизията, някаква го фанах, дето е правен от Уве Бол. Значи, първо да кажа кой е Уве Бол, за тези, които не знаят, Уве Бол е една легенда, дето е намерила как да цоца държавните пари в Германия, защото винаги, когато има държавни пари, те се употребяват по най-безумния начин. И в Германия явно се дават пари да се правят филми, че да има изкуство. И Уве Бол набарал на баницата мекото, за да има държавните пари, купува правата да прави на някоя игра филм и прави някакви безумни филми, които хората не могат да ги изтраят, а наистина са ужасящи. И тези филми никога не си правят парите обратно, но държавата продължава да спонсорира, за да има кино и съответно спонсорира на Увибол филмите, това е резултата. И те са ужасни, значи аз направо един път, нали знаеш как когато някой се излага, по някакъв път ти става неудобно да го гледаш.
Да, да.
И гледам го този филм, имаше една сцена, дето някакви бяха вързани, примерно зад гърба си, с белезници, нещо за ръцете на другия. И съответно нещо се въртяха, за да се отвържат или нещо такова, за да застанат, да не са зад гърба или нещо е такова, нещо този стил. И някаква сцена от сорта на... Продължава една минута сцената и те са на пода и се гръчат като черви и такова, нали? И аз да си да и сега какво гледам, нали? И такова ми стана неудобно, разбираш, и някакви... Направо беше покъртително.
Да, даже не знаех, че има Far Cry филм, ама хубаво, че не знаех.
Да, в смисъл, цялата работа е покъртителна. И репликите са едни... Абе, направо... Не знам, той е култов, той е по този начин, дето... Гледаш го, защото е толкова зле, просто не можеш спреш да го гледаш. И повечето филми, които са по игри, са правени от Увибол всъщност. Нали, като бройка, той е направил примерно 7-8 филма по игри.
А има ли всъщност някакъв филм по игра, който е хубав? Аз сега като се замисля, трябва да има.
Не съм много...
Мортал Комбат ставаше първата част.
Еми да, даже според мен между Street Fighter беше по-добре. От Mortal Kombat.
Не гледах Street Fighter. Не съм сигурен, че го гледах Street Fighter.
Жан-Клод Ван Дам беше май, ако не ме лъжи паметта.
Том Прайдера също не беше толкова лош с Анджелина Джоли, поне първите там.
Да. Гледах преди малко, че даваха по телевизията Макс Пейн, ама не съм го гледал аз. Абе, има някакви сега, не са много хубави, но... Нали... Така...
The Punisher също беше по игра всъщност.
Не, той е комикс.
Комикс е. Yeah.
Сега трябва да се гледа оригинално откъде.
Не знаех, че има и комикс на Punisher.
Ето, там Марвелските той...
Да, те Марвел, какво да не са писали. Аз бях изненадан от Daredevil сериала, между другото много добър.
Може би ще го гледам някой, да.
Чак, не мога повярвам, че направиха сериал по Марвел, който е хубав. Еми, да, ми... Имам за игри някакви новини.
Кажи, айде, кажи.
Ами, значи, Blizzard пуснаха 6-минутно видео от Overwatch, където всъщност играе Tracer, един от героите. Overwatch е всъщност first person shooter, тим базиран, направен от Blizzard. И аз бях първоначално, като го анонснаха, си викам, да фак, нали, ние чакахме Титан, каква е тази боза. Обаче, като гледах...
То може би това е Титан.
Да, те бяха казали, че част от... доста от нещата от Титан всъщност ще видят бял свят в Overwatch. Може би някакви герои, някакви скилове и други неща. Но защото той беше също сетнат в такава почти наше време, не близко бъдеще. И като гледам Overwatch също изглежда някакво такова. Но това, което исках да кажа е, че от това видео, поне тия, които играят игри, които бичат first person, мога го видят, мен много ма на кефи играта. Изглеждаше готино, изглеждаше супер динамична, изглеждаше супер такава. Не беше скучна като повечето шутери, нали? Защото аз честно казвам, след Quake 2 и Quake 3, после се появиха Counter-Strike шутерите, всичко нататък ми е мега скучно. Всички шутери са чакай се каширам някъде да чакам, чакай тук като скоча и после се крипълвам и не мога върва бързо, чакай се скрия тук за този камък, но са тъпи.
Както измислиха това, дето му викат Iron Sight, дето си дига пушката пред лицето, е супер тъпо всичко.
Абе, той е в Counter-Strike го нямаш това, но Counter-Strike пак беше тъп.
Е...
Бе, ма, кеф е да излезеш едно на едно с някой в някаква голяма зала и да го пръснеш. Абе. И то с Railgun, примерно. Да се покажеш кой е по-големия мъж, не е пъ-пъ-пъ-пъ-пъ-пъ, там пил-пил, умря.
Който стреля, става бавен. Нали?
Да. Но тази игра изглеждаше наистина много, много, много яко. Аз съм супер приятно изненадан и дано всъщност е...
Дано да стане за e-sport, защото тъй Team Fortress е същата работа, но никой не го играе сериозно. Нали, като e-sport, имам предвид.
Е, може би, защото не е на Blizzard.
Ами, те Valve и не се опитват сега. Смисъл Valve да не са майтап, как не е на Blizzard. Ама Blizzard целенасочено ще работи тази посока. Аз по принцип тук миналия път мрънках, защо никой не. Защо винаги отборите са толкова големи, когато се правят отборни игри? Няма ли някаква ниша за по-малки отбори, примерно от 3 човека? Защото самата логистика да поддържаш отбор, който да е един и същ отбор, нали, за да има смисъл. Ако не си наистина професионален играч или поне някакъв ученик, дето някакво друго да прави, е много трудно. Много трудно е всяка седмица да се събират едни и същи 5 или в някакъв случай 7 човека, в Overwatch са 6, нали, за да играете и да може да се подобрявате като отбор. Нали, и стратегии да подобрявате, не само да ходи, да се научиш да стреляш по-добре. И това е от логистична гледна точка е брутално просто. Така че не знам защо никой не атакува такъв пазар. Всеки прави Dota клонинги и всичките Dota клонинги с по 5 човек. Сега. Стратегиите същата работа. Там па само едно на едно. Ами за какво? Нали?
А сигурно е, че за 6 човек.
Ами за сега да. Мисъл, казали са го официално.
Чудо се надявах да е че мога да има някаква карта, която е примерно за 3-ма. Всъщност, защото то не е, че има някакъв обжектив на всяка карта, който ще е различен.
Ами то може и такова, но явно това ще има дефолт гейм мода и ако ще има на турнири, ще е това. Сега то всичко мога да има, сигурно може едно на едно да се пуснеш. Ама всички са целят и аз даже забелязах, като излезе Titanfall, що било само за 6 човека? Такъв въпрос, виждаш, това малко било 6 човека. И много ми е странно то напън и защо няма голяма компания, сериозна с пари, която да пробва да атакува нишата, хем на тим игра, за да може, нали, на хората да не е по-спокоен, защото това размива отговорността и не се чувстваш виновен, не се чувстваш нуб, защото винаги някой друг е виновен, естествено, нали, никога не е проблема в тебе, когато загубиш отборно. Нали, хем ще го има тоя момент, хем ще могат повече истински отбори да създадат, за да могат да играят по-сериозно малко, като, нали, и спорт.
Не знам, аз на времето спомням, може като играхме StarCraft първия и само се играеше 1-1 и 2-2. Това беше. Ами, Lost Temple, яко Lost Temple.
Не знам кога си дошъл, но първата и може би втора, 98-ма, да кажем минимум година и половина, може би 2 години от първите години на StarCraft в България специално, бяха изцяло 2-2. Тоест 2-2 се приемаше за дефолтния режим на игра. Всички турнири бяха 2-2. Всички, нали, уважаваше се повече 2-2 скила, отколкото 1-1, въпреки че, нали, той каже речи също, особено за тогашната мета, дето, нали, кой е била. И чак когато се появи КБК и ВТГ, нали, когато станаха така народно достъпни, да може всеки да участва, тогава се обърна всичко, защото искаме да се включим в световните турнири. И аз между другото мисля, че по това време българите бяха най-добрите в света на 2-2, защото всички други са играли 1-1, ние сме развили тук метата за 2-2. Защото по турнирите това се играеше. И това беше заради залите, където често се сядаше и се играеше 2-2. И сега идват някакви и ми обясняват, че StarCraft не става за 2-2, което е пълна глупост за мен, смисъл. Аз съм го видял, че става.
Да, то беше, но аз сега на StarCraft, на баш StarCraft не съм играл толкова много 2-2. И всъщност, защото тогава, не знам, тогава бях малък, не ходихме много по зали, обаче на Brood War, който излезна колко, една година, година и половина след StarCraft.
Няма, по-малко от една. Нещо от сорта на 10 месеца.
Тогава масово играхме 2-2. Смисъл, аз още се спомням. Да, също. Имаше, всъщност с чушката и с Venom, а Venom ли беше? Как беше? Да. Постоянно в хидов съм цъкал и имаше едни NG и Crash, аз не знам какво стана с тях. С тях играхме всяка вечер, деца вика, нали? 2-2.
Това беше дефолта. Това беше просто... И това са... И турнирите бяха така. Това е най-важното. А сега StarCraft комьюнитито е, това е 2-2 за нищо не става, нали, това е само за лиглювци, нали, само за, те му викат фън и това е пренебрежително такова, нали. Нали, едва ли не, ако предложиш, че трябва да има турнир на 2-2 с истински награди, ти се смеят. Нали, и съответно и после викат ми, що никой не играе тази игра, нали, защото в момента се води, че StarCraft има такива проблеми, нали, с това, защото и според мен очевидната причина е, че не е тим игра и другата причина е, че не е безплатна. И съответно безплатните тим игри го мачкат по популярност. И така. Но добре. Не, мисълта ми е, що някой не инвестира да направи, примерно, RTS или друга така игра, която се играе 3 на 3 по дефолт. И по това са турнирите и затова се балансира и дори няма нужда едно на едно да е балансирана играта, примерно. Ама те си знаят.
Да.
Всички правят едно и също. Всички правят доти. Имаме в момента сигурно 20 доти на пазара.
Ама защото имаш от една страна имаш такъв вариант, който работи, от друга страна имаш вариант, който може да работи, може да не работи. По-добре да изкопираш варианта, който работи.
Е, да, ама...
И за това след мен правят 5 на 5. Всъщност даже това сега 6 на 6 ми е малко интересно, що пък 6.
В шутерите често са 6 на 6. Titanfall беше 6 на 6. Team Fortress, ако не ма лъжи паметта, се играеше 7 на 7, когато там се прави турнир от време на време. Да, я знам. World of Tanks се играе 7 на 7, майче. Е така. Добре. Ами да нахраня ли сега?
Кое да правиш?
Да нахраня, аз искам да нахраня.
Чакай преди да нахраниш две малки новини.
Кажи.
Първата е, че AngularJS 1.4 излезнал, който уши по-бърз от 1.3. И всъщност това, което е интересно, е, че всъщност много хора смятат, че Angular 1 е умрял, защото се появи Angular 2. И ще се появи Angular 2. Няма такова нещо. Всъщност Google пускат Angular 2 на друг сайт. Документацията му е на друг сайт и искат още да видят какъв ще е интереса към Angular 2 и какъв е интерес към Angular 1. И съответно, въпреки че няма migration path между Angular 1 и Angular 2, те нови версии, които се добавят за Angular 1, всъщност ще направят migration-а един ден, когато излезе Angular 2, може би от Angular 1.8 по-лесен. Но хората, ако не се накефат на Angular 2, може би те ще дропнат Angular 2 и всъщност ще развият Angular 3, което може би ще е нещо след Angular 1, а не след Angular 2. Така че всъщност Angular не е умрял, има там общо взето нови animations неща добавени, не е още по-бърз и така нататък, така нататък. Мога да го разгледате, така че се развива Angular 1. И другата новина, която е мъничка, от Shazam, не знам колко от вас се чува, да видим каква е тази песен общо се ползваше, вече може да идентифайва и статични визуали като някакъв муви, постер, книга или някакъв магазин. С други думи, може да сканне някакъв постер и да ви каже какъв този филм или книга или магазин. Сега, какво е приложението? Едва ли е като при песните, но...
Защото си го пише, нали?
Да, но все пак е някакво такова... Явно се опитват да развиват Shazam и към в друга посока. Аз бих казал, аз между другото познам SoundHound. И много често Shazam не ми познава песента, SoundHound ми я познава. Да не говорим, че SoundHound работи по-бързо. Тя може би Shazam искат точно за това да направят още някакви услуги, по този начин да изпреварят конкуренцията, не знам. Но все пак явно го развиват да идентифайва и някакви други неща, не само звук.
Аз ползвам Кортаната. Така.
Нахрани сега за общество БГ.
Нахрана.
То не е общество
БГ, аз не че тях ще нахрана.
Да.
Това са едни момчета, дето много искат всичкия държавен код, държавна поръчка, проекти, софтуерни да са отворен код. И сега те са постигнали голям успех, защото на GitHub-а на българското правителство е пуснат първия проект, който се казва AISKAO или AISKAO, нали? Което е някакво съкращение, както обикновено стават държавните проекти.
Интересно е, че обикновено и Open Source проектите имат тъпи имена. Вече, нали? Супер си мачва.
Това е някакъв бакенд сервис, между другото, както изглежда, в който са други портали се закачат. Така, но аз сега, това пуснали са го от фирма Технологика. Така, и първо, срам за всички, които пишат на други технологии, които нали, там държат за open source, защото първия проект е на .NET, който се пуска open source. И срам за .NET-аджиите, че оставихме така да наизлъжат, да пускаме open source, то първи, за всички срам. Така, но сега, в духа на open source, аз на базата на моя обстоен 5-минутен анализ на кода на проекта, ще дам код-ревю на така на технологика да
да си оправят кода.
Да си оправят кода, да. И сега аз в тези 5 минути какво открих, което направо ме сбесява от всякъде, защото за това нещо 1000 пъти съм говорил и не само аз де, по интернет всички псуват за това нещо и продължава да се преподава в разни софтуерни университети и на сайта на ASP.NET го пише, то сайт, нали, www.asp.net. Това е гнусния репозитари патърн с Unit of Work на всичкото отгоре. Значи тези, ако не може паметта, нямат Unit of Work, но когато този патърн се ползва с Entity Framework или друго ORM, като например nHibernate или там каквото е, това е антипатърн. Значи, това е хубав патърн, ако искаме, примерно, да си пишем SQL-ите на ръка там в него. Но аз не мога вече, не издържам, ще ги нахраня и те в този проект са го ползвали. И защо е антипатърна? Защото е абсолютно безполезен рапър около data контекста. Защото когато използваме ORM, data контекста ни е unit of work, защото има safe changes и транзакции върху него, а в същото време различните, нали, в Entity Framework се наричат DB сетове или там различните експознати таблици от базата са реално репозиторитата. И сега, какво правят те? Ми пишат едни репозиторите там и оттам се пуска едно, примерно един метод или property all или нещо с някакво такова име и се използва като iQueryable, се използва примерно DB сет. И това е абсолютно безполезно. Сега, теорията на репозиторито е, че би могла да се подмени имплементацията и примерно да се подмени или с чист SQL или с т.е. без ORM, да се махне ORM-то, или да се подмени примерно с REST Service или нещо такова. Само че в момента, в който се експозне iQueryable, не може да се подмени с нищо друго, освен друг ORM. Ако ще се подмени с друг ORM, то стига един интерфейс да се направи, няма нужда да се размотават някакви репозитори. Това е изключително гнусен патърн, преподава се навсякъде и най-гадното е, че се преподава грешно. Ако искаме да имаме такъв тип нали, разделение, тогава това означава, че никога не трябва да излиза iQueryable от това репозитори, ами трябва, нали, вътре да има query-та, които са примерно get by first name, нали, или някакви такива, нали, конкретното query, конкретната заявка да е вложена вътре и по никакъв начин да не излиза iQueryable там. Само че всички много обичат iQueryable. iQueryable прави много хубави неща. Примерно има готови такива сваляш си го от NuGet като библиотека и той ти прави пейджинг там с каунта, с изчисляване на броя на страници и всякакви такива глупости. И това е на готово и работи върху iQueryable. Тези в този проект са го пуснали с OData Service, после като Web Service и той работи върху iQueryable и позволява някакви query-та отгоре. И в крайна сметка, в момента в който се експозне този iQueryable, който всички искат да експозна, така отвътре им идва, защото много го обичат, вече не може да се смени отзад с REST Service или с чист SQL, защото кой ще ви напише iQueryable. И всички го правят, така го преподават, така е сложено на сайта на ASP.NET и спрете да го преподавате това нещо. Направо се изнервям и да го правите. Ако поне ако ще го правите, ако смятате, че тези неща някой ден ще се наложи да ги смените, примерно с REST сервис отзад или с такова, поне го направете както трябва и не използвайте iQueryable. Само че според мен, като се опитат хората да го направят, много бързо се откажат, както е и правилно да направят. Така че супер много ме изнервя това.
Така че, какво им казваш? Иди си разкарайте репозиторите, защото няма смисъл от тях. Освен, че пишете повече код и явно уж да се изфукате колко яка архитектура сте направена всъщност не е. Или, ако разкарате, да не се връща iQueryable, да се връща примерно някакъв пейдж, в който да имаш щота, да имаш колко са текущия пейдж и колко е примерно някакъв лист с тия айтеми, които всъщност са върнати. Тогава няма да ползвате на готово всичките тия блогинки. А защо уния блогинки, които идват с Nuget, работят върху iQueryable, аз не разбирам. В смисъл, аз бих направил да работя върху някаква абстракция. Аз бих направил да има някаква абстракция, някакъв page обект, който да е за paging, sizing, така нататък, да се подава на всеки контролер. И всъщност, тези неща да работят с този page обект, автоматично да правят пейджинга и то 5 човека автоматично се подава към всяка заявка.
Е, защото, да, ами, защото проблема реално е в заявката. Ти не, те другите неща не ти трябва толкова. То ти, ти искаш нещо, което да ти... Сега, не че заявката е някаква велика сложност, нали, там има skip take, нали, там едно умножение, така нататък, но в смисъл хората искат и тази функционалност на готово и ти няма как да им я предложиш с генериране на заявка към базата, освен ако я сложиш върху iQueryable или, нали, в Java предполагам JPA е еквивалента.
Значи JPA не ти слага автоматично никакъв пейджинг и така нататък.
Не, но върху, върху какво ще сложиш автоматичния
пейджинг? Ами, значи аз първо ползвам Spring Data. Spring Data ти позволява да си, всъщност да си направиш репозитори патера върху JPA, като удобното на Spring Data...
Ама ето върху JPA.
Така, обаче сега удобно, удобното в цялото нещо е, че то Spring Data всъщност ти не пишеш класове. Ти пишеш само интерфейс, празен. И примерно един от яките фичери, примерно ти дава да си напишеш примерно Find by First Name метод. В момента, който си напишеш метод Find by First Name, без никакви заявки, никакви прости, Spring автоматично ще ти изгенерира заявката where, еди, какво си, first name, equals...
Върху JPA.
Да, върху JPA.
Ама сега, ако вече не е отдолу JPA, какво правим?
Spring поддържат JPA, поддържат там NoSQL, прямо MongoDB и още няколко други неща. Тоест Spring, това репозитори, които ти си написал като интерфейс, те ти креатват runtime, така да се каже, repository implementation и то runtime repository implementation е различен. И той вече си знае, нали, дали да го креетне на JPQL, дали да го креетне на някакъв друг с друго API, с зависимост от това към къв ти е.
Това,
което обаче те са направили, което всъщност, според мен, трябва да се направи винаги, е хубаво да се направи. Първо тяхте репозиторите винаги връщат някакъв... Ако не искаш да връщат списък, връщат page. Page е напълно нормален някакъв си обект, който си е обект от репозитори лейера, така да го кажем.
Да, да.
И второ, могат всеки от тия методи автоматично ти да им подадеш pageable, който съдържа информация за какъв размер страница искаш, от коя страница, нали, коя страница искаш да видиш, и той автоматично ще ти направи, нали, пейджинга.
Разбрах, да.
И това, което всъщност се направи пък Spring MVC, което е Model View Controller framework, всеки контролер, който ти напишеш, ако го подадеш параметър pageable, който си е същия то pageable, той автоматично, ако ти подадеш параметри в URL-а, като например size равно на или колко си, page равно на или кое си, автоматично всички тия параметри ще ги подадеш, ще ги попълни в то pageable и ти то pageable, ако искаш, може да го подадеш надолу към репозиторията, ако ползваш Spring Data или може да го вземеш, нали, ти, ако ползваш нещо друго.
Е, да, ама MVC фреймворка и там съответния бакенд трябва да са съгласни по въпроса кой pageable обект се използва, нали?
Не би. Значи, ако MVC фреймворк е нормален фреймворк, то би трябвало ти да можеш да си дефинираш конвертър.
Аха, да.
Искам да имам pageable обект, който аз съм си креетнал днес, файл new, то pageable обект ще има конвертър. Ако ти подадеш тия 5 параметра, те 5 параметра ще се конвъртват към тоя, и вече то pageable, който го имам, мога аз да го подавам надолу към репозиторите и не е нужно да даваш iCurable на ляво и надясно и всеки в контролера да си напише where, еди, кво си, и после да се чудиш ти, ами аз сега как ще мина на Tederic Data Access или на SQL, като тоя link expression по някакъв начин не работи.
Пак нямаш, не си прав, защото ти така или иначе, ако Data Source ти не е предвиден предварително да се поддържа от Spring MVC, ти пак трябва да си напишеш провайдер. В смисъл, ако Spring MVC, не, Spring MVC,
да,
ако...
Да.
Ви каза JPA, NoSQL и ако имаш някакъв REST сервис, дето е с произволно такова, какво ще направи? Нищо няма да направи. Ще трябва ти да напишеш.
Ма не, ти няма да пишеш нищо, защото ти в твоя репозитори метод ти всъщност получаваш pageable обект, който ти пак ще го получиш, и връщаш page обект. Ето, всъщност ти какво ще направиш само?
Е, няма да, ще правиш заявката, да. В смисъл няма да ти го изгенерира.
Е, няма да ти го изгенерира, ама няма за външния свят да щупиш нещо. В смисъл, не,
ти по тази логика, да, ако си направиш репозиторито правилно, от него ще има смисъл, да.
Така че това, което искам да кажа, значи пичовете, които от технологика откъде бяха, иди разкарайте репозиторицата и не да кажете на преподавателите, които
е много... По-скоро, сега той е готов и работи, нищо да не му пипат.
Да го чупат.
Но за следващия, нали?
Значи аз присъствах на един толк на Божо, където той всъщност разправяше точно как всички целият софтуер, който се прави за правителство, трябва да е open source, което аз съм супер съгласен. Имаше някакъв пич от хората там в залата, които казаха, ама как аз пиша open source, аз ако пиша open source, искам да им плащат повече. Вот.
И аз го написах, да. Това е вярно.
Не, той пита, защо? И нали, той каза, ми, защото тогава всеки ще ме вижда и аз трябва внимавам повече. Това не, защото
това може би аз съм го написал.
Не, ти никога не беше написал. То някой пита в самата зала, беше някакво момче с късо.
Аха,
значи ако няма да се показва кода, пишеш всякакви лайна.
Точно така правиш.
Това е супер грешно, човек. Трябва, ти не знаеш толкова код,
който пишеш, докато ще стигне. Виж сега, на мен принципно не ми пука, но ако бях шеф на фирма, и нали, шефът на фирмите разумните така правят. Правят компромис много често с качеството на кода. Примерно това трябва да стане или за толкова пари, или за това време и няма парата или времето да се, да се направи кода на много добро качество. И то е good enough в смисъл, че работи нали, там, прави каквото трябва, обаче е такива като мене ще дойдат и ще хранат за репозиторито. И нали, ще излезе примерно лошо име на фирмата и затова ти трябва предварително като оценяш проекта да си предвидиш, че отнеме повече време за качеството на кода. Сега държавата дали иска да плати за това качество на кода е отделен въпрос. Но сега вече ако се знае, че проектът ще е open source, аз като една фирма бих предложил по-голяма цена. Да.
Ама то държавата, тя държавата има проект, още дето ти кандидатстваш, предлагаш за какви пари ще го направиш, тя избира
кой ще. Именно, сега ще логичното, което трябва да се случи, е всички да предложат малко по-високи цени, за да могат да си включат това по-високо ниво на кода.
Абе, според мен, първо трябва задължително да пишеш код, такъв, че когато изтече, ти няма да те срам от това, че си го написал. Смисъл, ти всеки пише код.
Не, вися, на програмистите никога не мога да обвиниш, така като да обвиниш вратаря, че са му вкарали гол от дуспа, нали? В смисъл, няма такъв случай на света, нали, някой да обвини програмист, защото написал грозен код, освен директния му шеф. Защото винаги е виновна компанията, защото програмистът идва и казва, ми толкова време имаше, трябваше да го нафърляме, тук една нож го писах и това е. Нали? И не е въпрос толкова в програмиста, въпросът е аз като фирма, аз код ли пиша или пари правя? Дето, айде да не казвам кой го е казал това, но това е таковата. Ние не отиваме да го вземем този проект, за да пишем код, ние го отиваме да го вземем, за да правим пари като фирма. И т.е. аз нали, правя така, че да го взема и да имам максимална печалба. Дали ще пиша хубав код или няма да пиша хубав код, мен това изобщо не ме интересува. Интересува ме как ще имам повече печалба. При равни други условия, ако не се вижда кода, може да си позволим да е.
Ма какво ще рече, ако не се вижда? Това, че не се вижда днес, не означава, че няма се вижда утре. Ти пак трябва да пишеш с идея, че този код, вероятно утре няма да се да само ти то, който го е виждал. Утре ще го видят твои колеги.
Аз мога съм я продал тази фирма, мога съм се пенсионирал, изобщо не ме интересува. Взел съм парите, забрал съм за този проект.
Може и да не си.
Съвсем друго е такова. Аз ако съм шеф на фирма, ще правя повече. Не знам какво правят другите шефове на фирми. Но ще оценя проекта, като ще оценя тази риск за репутацията на фирмата ми и ще знам, че трябва да вложа повече в качеството на код. Държавата да си мисли дали иска да плати за това качество на кода и абсолютно същия проект, нали, като други характеристики.
Не знам, може би аз не съм писал толкова много неща, които така да кажа, не им се вижда кода, не им се гледа кода. Ще аз обикновено винаги като съм писал код, знам, че аз може би ще напусна след 6 месеца, как се случва често.
Айде да не викам тук свидетелите да се поставят дето ти чели кода. Айде.
Не, съответно някой друг ще види нали, кода и в мисъл това е. Примерно аз знам, че кода, който съм написал преди 3 години е много по-зле от кода, който пише сега, обаче кода, който съм написал преди 3 години е бил по-добро от кода, който съм написал преди 6 години. Нали, има един проект, първия проект, който някога писах, беше програма за рисуване. Тя още има, между другото, наляво надясно по интернет available. Тя си бях качил open source. Тя е буквално как да не пишем код. Нали? Аз имам курсове, които правят милиони неща. Писано е всичко на чатърски. Има методи от труда на обходими всичко. Има метод обхождане. Ама бях пил, не знам как работи. Това наистина има такъв метод. Който по някаква причина бях решил, че работи. Аз бях пиян, като го писах. И после го казва, че не работи. Не работи в 20% от случаите. Не знам как съм решил, че работи. Не, да, даже него съм го оставил. И всъщност, даже до ден днешен, ако пиша някакъв код и знам, че ще напиша някакво гно и нямам време, може би ще сложи някакъв коментар, ще кажа. Зле, ако искаш, го оправи. Нали? Точка. Иди ще сложа to-do.
Ама това е ти като програмист, да ми представиш, че си шеф на фирма. Какво значи като шеф на фирма да видят в проекта му зле, ама ако искаш го оправи?
Няма шеф.
Кой да го оправи?
Шефа той, на фирма, чекай на архитекта, пич напиши, так, направи си архитектурата така, ти си слагаш името под нея, така че нали, после не да ходиш да говориш там на някакви
семинари. Не, покрай мен за моето име. Аз ще се оправдая, че толкова време сме имали.
По толкова време ти си архитект, а не после да ходиш по някакви семинари там на някакви организации да разправиш как се прави архитектура, нали?
Няма, толкова време сме имали тогава, така е било, шефа е виновен, толкова пари е дал, това е. Казал е за, да стане за вчера и това е най-малкият проблем. Сега някой може да не иска да го пише, да, нали, но обаче, или пък той ще каже, той може и архитекта така да каже, ми дай ми тогава повече пари, щом искаш да ми използваш моето име и да ме показваш тук по света. Нали, смисъл, не, това няма начин... По-качествения код да не струва повече. Това е. А по-качествения код не е задължително. Това е едно нещо, което може да е хубаво да го имаш за проекта, нали? Да е хубаво да платиш, да си струва да платиш за него, може не си струва да платиш за него. Кой някакъв сайт, дето утре ще изчезне, за какво да плащаш за хубав код? В смисъл, примерно за някакво събитие, дето.
Защото утре мога да не изчезне, да стане Facebook.
Е.
И да трябва да си напишеш компилатор, защото си фанал да го пишеш на PHP да има.
Да, да. Ма повечето сайтове не стават, разбираш смисъл? Прави се някаква оценка, това прави бизнеса, оценява кое колко пари струва. И това нещо струва пари и дали да се плати за него е несигурно. Тоест, нали, не е очевидно. Ама по принцип има лойка. Сега държавна администрация има лойка да... Дори и да се плати малко повече за по-хубав код.
Значи, то по принцип идеята всичко да е open source. Според мен, че трябва да е open source, защото до година те много имат нужда да се направи нещо ново. Аз откъде на къде ще ползвам отново същата фирма. Защо аз да ползвам същата фирма?
Ма може да не ползваш същата фирма. Смисъл,
ама да ли е малко
сорса? Ама не, то държавата трябва да е собственик на сорса. Въпросът е дали го пуска после. Нали, смисъл, може да го даде само на другата фирма да го.
И другата фирма, представи си, че аз имам нужда от нови фичери на някакъв проект, на който аз му имам сорс. Хубаво е. Ти какво ще ми предложиш като цена, като ти даже не знаеш какво е написано в момента?
Еми, показваш сорса на...
Ама на какво?
А то трябва търг да се
пуска. Ти правиш търг, на кой го показваш този сорс, той как ще... Нали? Много по-удобно е да е open source. Те могат го видят, могат какво прави, могат какво трябва да прави, могат да дадат, нали... Колко би струвало да се промени и да се направи така, че да се направи това.
Да, вярно. Ще
make for sense, наистина, задължително трябва да е open source за всеки такива. И то не
е... Но това значи, че струва по-скъпо. Значи, че ще струва по-скъпо, това е. Нали, смисъл...
Аз мисля, че трябва да кажеш просто на всички си девелопери, пичове, трябва да пишете максимално добре, независимо от това какво време имате. Ми, да, ти
добре. Може имаш по-малко... И девелопера ти обявява, ми добре, тогава няма да стане за една седмица, ще стане за две. И ти казваш, а не, пиши гаден код, да стане за една.
Ма няма какво ще рече, обявява ти за две.
Аз,
ти казваш, да не... ето, ти казваш, има някакъв таск, нали, има 5 девелопера тим, кой ще вземе този таск, единия девелопер кажеш го направя за 5 дни, другия девелопер кажеш го направя за 9. Но аз ще кажеш, Иване, прави го ти, нали, Мишо, ти ще правиш нещо друго. Защото за какво не е да загубим тия 4 дни?
Аз ти казвам, че за всеки код да го направя хубаво и иска 50% повече време. Примерно да го направя да работи. И какво правим сега?
Според мен всеки път го правиш хубаво.
Еми добре, щом ще плаща, да... Щом им се плаща за това, няма проблем.
Там, че... И тук въобще не говорим, нали, под хубаво не говорим, че трябва да има code coverage, трябва да има тестове и така нататък. Нали?
Не, изобщо говорим... говорим за това.
Да, говорим...
Това да не копи-пейстам код. Само за това говорим.
Тоест, ако искаш да кажеш, че обикновено когато пишеш проекти, които не са... Не е казано, че трябва кода да е написан хубаво и просто гледаш да го напишеш. Нали? Това според мен никой не го прави. Явно в Пловдив е малко по... То затова там подбиват
цените.
Аз си мислех, че обикновено проектите там им искат по 2000 лева за проект, нали? Защото плащат по 500 лева, ама то явно... явно, защото наистина струва 2000 лева.
Няма бе да си мисли клиента дали иска... Я сега после при нас са идвали такива проекти, ама да ни разпределят такива, деца връщат после. Сещате се, дето тази фирма го направи, ама хич ни харесва, я ни направете нов.
Да, и аз съм бил в един такъв. Даже беше някаква фирма го беше направила, той беше максимално неспасяем и аз се чудих как са го аксепне. Ма той точно това е другия проблем. Примерно аз сега да кажем, аз трябва да поръчам един проект, който да ми се направи. Аз ще искам да ми се направят тестове. Ще искам Beast with Machine Guns да има тест. Ще искам на Gatling да има Performance тест. Ще искам да има тест coverage. Ще искам, разбираш, иначе няма го приема. Ако го няма. Значи ти може да си правя copy-paste там, ама ако няма тия тест, аз къде знам, че проектът работи. Да няма да цъкам като гламов да вида по екраните.
Acceptance тестовете от това, сега с коя е и цъкаш.
Не, акцептан тестовете са ми това, аз да мога да пусна перформанс тестове, той да поддържа наистина толкова юзери, колкото аз съм казал.
Това изобщо не означава това акцептанс тест.
Ти като акцептанс напишеш, такъв трябва.
Да, ти можеш да съгласиш договора, че на това ще са...
Аз плащам за това, ако няма го направи хуже, да пред друга
форма. Ако ще платиш за това, няма проблеми, бе. Ама другия няма да плати и ще има сайт за конференция, дето ще му струва два пъти по-евтино и ще пусне по 90 лева.
Аз за
сега за неговата конференция
бях тотално изненадан. Значи искаме да му направим на нещо. Нали? Просто искаме, супер много хора правят сайтове с конференции и всеки си прави, я ползва WordPress с някакви луди плагини, дет не може да си направиш нещо, или ползва HTML. Между другото, масово се ползва HTML. Без нищо. Аз съм тотално изненадан.
Не могат да хакнат.
И гледай сега,
желязно е, не могат да хакнат.
И да, до някъде. И за регистрация и за Call for Papers се ползват Google форми. Тоест пускаш един iFrame и там отваряш Google формата. Край. И това е. Нищо няма.
И какъв е проблема сега?
Нищо масово е това. И ние, защото не искахме да е това. Не искахме да ползваме Google форма за Call for Papers и за регистрация, защото то после трябва да има някой те регистрации. Трябва да има някой да пише фактурите на ръка. Трябва да има някой да ги праща по имейл, трябва да има някой да ги такова, трябва да има някой да проверява банковата сметка. Става пати сложно. Заради това решихме и си направихме наш сайт, който нали, е open source с идея. Ако някой иска да прави конференция, може да се го дръпне, може да се го кастомайзне. Не е rocket science, ползвай да сме репозитори.
Има ли тестове на Gatling?
На Gatling не. Перформанс тест няма, защото ние не очаквахме, че имам някакъв много голям лот. Все пак ние имаме 400 продадени билета за това не какъв голям лот. Но тестове има, да. Има тестове за доста от нещата. За фактурите, за мейловете да се пращат, като са аплайнал, за какво да не.
Не, ако... Добре.
Но аз мисля, че когато пишеш код, сега когато пачваш код, да, ти не мога да направиш перфектен, особено ако няма тестове, ти не може да го рефакториш. Обаче, когато ти го пишеш за първи път, ти трябва да направиш някаква функционалност. Примерно, регистрация. Ти няма смисъл. Регистрация правиш, бе, няма сайт регистрация, трябва да направиш регистрация. Няма смисъл ти да я направиш с газа си, след като я правиш from scratch. Нали? Откъде ще я копираш? Няма да я копираш от Google. Няма да ти даде готова регистрация, която да иска и какво си. С твоите технологии, които искаш да ползваш. Ти пак трябва да я напишеш. Така че ти ще я напишеш по възможно най-добрия начин, който знаеш. И сега, ако ти
Еми, правиш... не е такова. Смисъл, зависи, мога да напишеш по-гаден начин, ако това е по-бързо.
Да, ама... Тогава, значи, не е обикновено...
Не, айде, хубаво. Да. Пример, конкретен пример, няма да напиша юнит тестове, за да стане по-бързо.
Ама тук не говорихме въобще за тестове. Говорихме само
хубаво,
за кода.
Хубаво, не, да? Еквивалентен такова в кода. Ще копи-пейст на един код на две места, вместо да го изкарам, за да спеста време.
Да, ма ти примерно правиш само регистрация. Защо?
Сега... Ще ма караш да мисля къде в регистрацията има код, дето се повтаря, който мога да го копи-пейсна.
Някакъв валидейшън, примерно. Аре.
Добре, няма да направя валидация на сървъра, ще направя само на клиент. Айде.
Аз ти точно. Затова няма да губиш повече време. Не знам всъщност как
е толкова. Хубаво да е, добре. Примерно, да кажем, че съм бил или че съм използвал нещо, което някаква технология, която го няма автоматично да генерира клиентска валидация. Нещо
то. Това е проблем на технологията, не е твоя.
Добре, ама ако трябва да го направя хубаво, ще си изкарам по някакъв начин. Или дори ще си направя да ми генерира валидация. Вместо да изкопи-пейст на една валидация на две места. Въпреки, че пак лош пример, защото така и така трябва да копи-пейст, нали, едното е JavaScript, другото друго. Добре да е, добре е, хубаво. В смисъл,
да,
ти ми твърдиш, че няма разлика във времето между хубав и лош код, ако изключим тестовете. Така ли ми
това? Ако ти го пишеш, според мене не би написал лош код, освен ако не искаш да направиш напук на някой. И аз включително. Тоест, аз ще го напиша винаги по най-добрия начин, който знам за момента, на база на архитектурата, която архитекта е криетнал. Ако архитекта е казал, ще ползваме репозиторите, хубаво ще направи репозитори, защото той го е казал. Това е негово решение. Няма да го заобикува това репозитори. Нали? Но няма да го напиша, нали? Няма да... Примерно, къде ще слагам нов ред иначе, ще си слагам нов ред и сега. Няма да махна всички нови редове и всичко да е без нов ред, защото просто да изглежда по-грозно.
Да.
И да приема аз, когато ще рефактор не ще екстрактна нещо в метод, пак ще го екстрактна в метод, защото отнема 10 секунди, нали? Няма да го копи-пейст на два пъти. Мисълта ми е, че наистина, ако само на пук трябва да го направя, само тогава ще го напиша зле. Обаче това, което...
Не съм убеден в това.
Това, което ти казва за репозиторито, нали, това е архитектурата, нали? Този има
човек,
който е бил един човек, който на него работата му е била, освен всичко останало, най-малко на тайтъла му на работа не е пишел, че той е junior developer, а е пишел архитект. Тоест той трябва да направи архитектурата. Това, че той прави архитектура, която е кофти и примерно всички хора ползват, това си е негова отговорност. Не е отговорност на компанията, че шефа, той не знае какво е репозитори и не го и интересува. Така че той архитект, той така не че взима повече пари, ма той това му е работа да прави архитектурата. Ако той направи архитектурата за ноячка, коло, иде там който и да си, нали, в Телерик ли си завършил, примерно, академията? Да, миналата година, нали? Това първи проект ли ти е? Какво? Разбираш ли? Според мен това да пишеш open source или не, по-скоро е, нали, дали да му мързи много или да му мързи малко, нали? Ама чак да го направиш нещо добре и нещо зле, защото си имал три пъти повече време, аре, сега какво, ако ти дам, примерно, за някакъв тази, дето е 5 дни и ти ми кажеш 2 седмици, аз съм сигурен, че ти ще го направиш пак за 3 дни, не за 5, и ще седиш седмица и 2 дни във Фейсбук. Така е. Така е.
Аз не съм съгласен, че е едно и също да се направи по-качествен и по-некачествен код като време.
Ами,
не знам.
Според мен не е едно и също за фирмата, но едно и също за човека. За фирмата не е едно и също, защото ще трябва да сложиш повече синьор девелопери там.
Или, примерно, добре, да.
Което
и да
е...
процеси да се следат джуниорите.
Да, което наистина дига коста на проекта, ама то е по-добре този процес и тия девелопери ти да ги имаш и без това. Мисъл, ти все пак искаш всички да ги подобряваш, не? Джуниор девелоперите...
Не, не само синьор девелопери. Да.
Защото,
еми, хубаво, ама...
Аз работих в фирма, в която имаше един пич, който не беше въобще, не беше българин, не беше нищо. Той... Много код продюсваше и ако копи-пейст, мисъл, имаше методи от рода на метод 1, метод 2, метод 3, така до метод 10. Отговарящи на различни URL-и, така че за външния свят всичко изглежда окей, макар виждаш кода, всичко е метод 1, метод 2. Пича постоянно скачаш от проект в проект, просто насираш всичко, обаче всички много му се кефиха, защото правиш нещата много бързо.
Е, ага, да,
мен такива хора не трябва да се стимулират.
Добре.
Сега при него беше готино, защото той правеше много бъгове и после отваряше работа. Тоест, сапорта беше по-дълъг на проекта. Значи, ние свършваме на време, после сапортваме една година, фиксваме бъговете.
Това е интересна такова.
Да, тъй като обикновено.
Бизнес практика.
Да, тъй като обикновено цената за сапорт е по-висока, защото ти първоначално подписваш цена за фикс проект. Тоест ти фикс прайс подписваш, че трябва да направиш проекта, за еди колко си време, плащаш примерно 300 хиляди. Ти греш да не мърдаш между тези 300 хиляди, обаче ти до някъде нарочно, не нарочно, но до някъде е добре да имаш някакви бъгове след това. Ти си го направил. Какво направим, че имаш бъгове? Смисъл, да не съм ги ексепнал аз.
А този конкретен човек може да мине съвсем спокойно детектор на лъжата, че не ги е направил нарочно.
Естествено, че не ги е направил нарочно. Лошото е, че този конкретен човек в момента е фрилансър, така че никой не е в безопасност. Но той беше, всъщност беше много полезен за фирмата, не беше полезен за никой
клиент
за фирмата, но не, за фирмата беше и за самата фирма беше много полезен. Но да, ако пишеш open source проект, ти трябва да имаш хората, които да го напишат, трябва да имаш инфраструктура, трябва да имаш отговорности, трябва да имаш, ако ще е там continuous deployment, ако ще правиш всяка седмица и така нататък.
Е, ти в този случай може да е code drop open source. Смисъл. Накрая на проекта, като го одобрят, го изсипваш там в GitHub и да се оправят.
И то всъщност е гати open source проект. Ти си писал не open source проект, накрая си казал аре нави кода.
Е, да, ти няма да ползваш open source development там, методология или нещо такова. Направо го насипваш и това е.
Мислата ми е, че ти ако пишеш, смисъл, примерно ти твоята фирма взима проект, той не е open source. Пишат една година, дават го на държавна администрация и държавна администрация го пуска в GitHub. Та според мен е напълно окей. Той е собственост на тях.
Да, да.
И
да,
ти си писал бузи в него, нали?
Така е, да.
Така че ти, ти винаги трябва...
Аз знам, че ще го пуснат там, като давам офертата.
Ама няма да знаеш, защото те може да не са решили да го пуснат там. Примерно след 6 месеца те решават, че искат нов фичър и преди търга пускат сорса, за да видят всички, когато си дават офертата.
Ага. И ти пак те вече са забравили там.
Така че аз бих казал, че call source не съществува, винаги някой друг ти гледа кода, винаги някой ти се подиграва, гледа ти се подиграва максимално малко.
А, не. Ще гледам да имам коментари с оправдания в кода.
А, да не, да, да не е като онова да с не. Жоро спри да си бараш топките, не?
Да.
Не знам за коя фирма става въпрос.
Ако не знам, не казвай.
Няма да казвам, добре. Добре. Ами това е, да, малко
да поприключваме, да... че стана тако.
Окей, до другия.
Само да кажа... За бъдещето на Нърдсунърд ще има Нърдсунърд, но не знам лятото какво ще стане. Може би ще има по-така, когато дойде. Дали ще има трети кокастър или т.е. четвърти човек, не знам. Има там кандидатури. Ще си помисля. Ако става добре стрима, ще е по-добре стрима. Ако не е такова. Но ако някой смята, че ще пасне, може да ми праща още кандидатури. За да видим дали да, да правим с 4 човека или с 3, както сме сега, нали, аз, Найден и Алекс.
Да, какво се търси всъщност? Linux фен, който да е приел някакъв да. На GSC, Assembler, по-така.
И да прави игри на Python за Linux и да е жена от ромски происход.
Точно така.
Да, идеалният.
Ще носи очила задължително.
Не знам това. Добре, хубаво, ай. Не знам откъде го си.
Има един майтап, че цигани с очила нямало. Не си
очила.
Защото не дете ни четат и не слагат очила.
Добре, добре. Хубаво. Okay. Добре. Айде, стига толкова.
Чао, чао.